SBS Radio. ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ወደብ ዓሰብ ምስጢራዊ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሃነፀት ዘርኢ ናይ ሳተላይት ስእሊ ኣልጀዚራ ኣቃሊዑ። ኣብ ጣብያተ ማእሰርቲ ካብ ኩናት የመን ዝተተሓዙ ተቐይዶም ኣብ ኣሰቃቒ ኩነታት ከም ዝርከቡ እቲ ጸብጻብ የቃልዕ። እቲ ኣብ 400 ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ዝተሃንፀ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ እዩ ዝርከብ። ኣልጀዚራ ካብ ሳተላይት ዝረኸቦ ስእሊ ድማ ብቪድዮ ኣቕሪቦ ኣሎ። ኣብ 2015 ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ወደብ ን30 ዓመታት ክትካረዮ ከም ዝፈረመት ዘገለጸ እቲ ጸብጻብ ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቲ ሃገራት ከልጅ ኣብ የመን ዝገብሮኦ ኩናት ቀንዲ ናይ ቅረብን ኣፅዋርን መበገሲ ነፈርቲ ኩናት ኮይኑ ዘገልግልን ዘሎ ወደብ እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንወደብ ዓሰብ ኣፅዋርን ሰራዊትን ናብ የመን ትልእከሉ ቦታ ከም ዝኾነን ኡሱራት ዝቕየድሉ ቦታ ምዃኑን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣልጀዚራ ገሊጹ። ኣንድሬስ ኮሬግ ካብ ኪንግስ ኮሌጅ ለንደን ከም ዝሕብሮ
All of these massive these detention centers that the UAE have built up in Yemen as well as potentially now in Assab and in Eritrea are black sites. They are part of black operations. They don't appear on maps.
ኩሎም እዞም መሳለጥያታት ኣብ ገለ ክፋል የመንን ወደብ ዓሰብን ዘለው ኩሎም መሳለጥያታት ኣካል ናይቲ ጸሊም ተግባር ኮይኖም ኣብ ካርታ ከይረአዩ ዝተኸወሉ እዮም። ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወታደራዊ ዕንድራ ዘገልግሉ ኮይኖም ብዕድጓት ሰባት ወይ እውን በቲ ናይቲ ከባቢ ሰራዊት ዝዝወሩ እዮም። ኣብዚ ምስጢራዊ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዙሕ ግፍዕታት ከም ዝግበርን ኩሉ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝካየድን እቲ ጸብጻብ ኣቃሊዑ። እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣማኢት ተቓለስቲ የመን ዝኣሰረ ኮይኑ ገለ ካብኣቶም ናብ ኤርትራ ከም ዝተዛወሩ ተቓለስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይሕብሩ። መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ግና ነዚ ክሲ ዝነፀጎ ኮይኑ ፖለቲካዊ ሸርሒ ዘለዎን ንመንግስቲ የመን ዝግበር ዘሎ ሓገዝ ንምቅላል ዝመፀ ክሲ እዩ ክብል ኣቃሊልዎ። ማት ብራይደን ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣብ Sahan research you bizaba zidma kemzi bil
the issue is would organizations like the international committee of the red cross have access to those prisoners to verify the
it would like kam ahgrawi mahber qeh masqal zbolu tikalat nabzon botatat kaatu inta zikhulmo inta zitsariwo tibbo እቲ እቶም እሱራት ኣብ ምንታይ ኩነታት ተቐይዶም ከም ዘለዉ እንተ ዝዕዘቡ ግልጹነት እንተልዩን ኣብቲ ቦታ ብበዓል መን እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ እዞም እሱራት ብምንታይ ቅጥዕታት ክፍትሑ ይኽእሉን ምተፈልጠ። ወደብ ዓሰብ ኣብ ጥቓቲ ዕሙር ኣህጉራዊ መመሓላለፊ መስመር ዝርከብ እስትራቴጂካዊ ቦታ እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብቲ ቦታ ወታደራዊ መዓስከር ጥራይ ከም ዝሃነፀት እዩ እቲ ጸብጻብ ገሊጹ።
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.